Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Putevi proze do kraja decembra i tokom januara emitovaćemo roman albanske književnice Anilde Ibrahimi, Ljubav i rite vremena. 22. glava. Prvog dana u Kukešu Žaklin je dugo razmišljala o onom svom putovanju vozom na Siciliju. Činilo je se kao da ponovo proživljava mnogo toga. Prašnjavi putevi, kafići na uništenim trotoarima u kojima sede meštani i gde žene, kako bi ih zaobišle, krivudaju s jedne strane ulice na drugu. Onda i onaj posebni vazduh koji udišeš, a ne možeš da mu daš ime. Drugačiji, to je možda reč kojom bi on mogao da se opiše. Ubrzo neće imati vremena da traži reči kojima bi opisala mirise. Bolnica je bila postavljena na otvorenom, lekara nikada nije bilo dovoljno, ranjenici, krv, bacila se na posao, malo je spavala, trebalo je napuniti baterije. Kada se probudi, ne seća se nikoga kome je pomogla prethodnog dana, možda zbog toga što su lica ranjenika sva ista. Ona ih je delila u dve kategorije, oni koji se plaše smrti i oni koji jedva čekaju da umru. Svima se jednako posvećivala, ponekad čak i s ljubavlju. Jednoga dana negovala je jednu devojku ranjenu kao mnoge druge. Sljedećeg dana odlično se sećala njenih očiju i njenog imena, Ajkuna. Ta devojka nije želela da umre i nije se uopšte plašila smrti, ali nije želela ni da se spasi, bila je drugačija. Njena krv je mirisala na dobro. Žaklin joj je oprala zgrušane kraste po čitavom telu i čvrsto je držala u naručju. Htela je da je spase. Ajkuna je stigla u Kukeš jednog prolećnog popodneva. Žaklin je videla na šta je ličila. Medicinsko osoblje pokušalo je da razgovara s njom, da je osvesti, ali ona nije odgovarala. Izgledalo je kao da ne razume ni reč od onoga što su joj govorili. Dali su joj transfuziju, izgubila je mnogo krvi. Dovezli su je sve do kampa u Vijenu u Veliko Ćebe. Tokom vožnje 4 osobe su se menjale da bi je držale. Često bi se zaustavljali da provere da li je još živa, onda bi nastavljali put. Ponekad bi je poprskali vodom i pokušali da joj daju da pije. Ćebe koje su danima koristili kao nosiljku bilo je vlažno, natopljeno njenom krvlju, ali mirisala je na divlju ružu i na divlje kupine. Tokom puta, čim bi se čuo neki sumnjivi zvuk, karavan bi se brže bolje sklonio. Ćebe sa njenim telom često je završavalo u žbunju. U poljskoj bolnici Ajkuna nije mogla da spava. Pored nje bila je žena koja je kukala. Njenom jaukanju nije bilo kraja. Neprestano je dozivala nečije ime. Dozivala ga je samo da bi ga vređala. E, Emine, Emine, da Bog da crko, ali tebe ni smrt neće. Joj, Emine, zemlja nikada neće moći da svari tvoje telo. Kuku, Emine, kako si mogao da dozvoliš da pucaju tvog jedinca, a ti ni prstom da ne mrdneš, kukavice? Sakrio si se s kokoškama i gledao kako ti siluju ženu, i to pored leša svog sina. O, Emine, kako si mogao da se sakriješ i to da gledaš, kuku meni? Njena kuknjava bila je razdiruća. Ponavljala je samo te reči po čitav dan i čitavu noć. Doktori, sestre, volonteri, svi su pokušavali da je urazume. Čak i da je intervenisao tvoj muž, ne bi ništa mogao da uradi, sem da dobije metak u čelo. Ali žena više nije slušala nikoga. Ubrzo je umrla, posljednje noći koju je Ajkuna provela u toj bolnici. Sutradan Ajkuna kreće putem zaborava. Slike su je sve bleđe, kao crno-beli film, sve dok se nisu pretvorile u jednu novu sudbinu. Te noći, međutim, imala je noćnu moru, barem tako su joj rekle bolničarke. Čula je glas Donike, svoje majke. Opet su ti kike pune sena, koliko puta sam ti rekla da se ne valjaš kao tvoja braća, oni su dečaci. Dolazi ovamo, dosta je bilo i nemoj to više da radiš. Glas se prekida. Vlažan poput Ajkuninog lica. Dodiruje lice, oblizuje suve usne, osjeća slankast ukus na jeziku. Mama, kaže polako, mama. ali njena majka je daleko, više ne može da je čuje. Kada ti dodirnem kosu, kao da sam dodirnuo seno, toliko je lepa ljubavi moja, sada je govori Zlatan, maše rukama, glasovi se udaljavaju. Samo si sanjala, spavaj sada, ja sam sa tobom. Reči skoro i ne razume, ali osjeća ruku koja joj miluje kosu. To je ona žena koja ne napušta od kada je stigla u bolnicu. Zaspi pod težinom njenog milovanja po pletenicama od sena. Vojni avioni punili su se ljudima koje je trebalo evakuisati iz Kukeša i poletali za Siciliju. Da nije bilo one vojne baze u Komizu, u Kukešu bi stvari krenule naopako. Bolnice su bile prepune, nije bilo dovoljno šatora koje je postavio UNHCR i albanske kuće su bile prepune. Albanske kuće retko su bile veće od 60 kvadratnih metara. To je bio dar komunizma. U Albaniji su komunisti bili za mir i nikada nisu računali da će im kuće služiti za nešto drugo. Za Albance gostoprimstvo je svetinja, a sada su morali da ugoste kosovsku braću u tim betonskim kokošinjcima izgrađenim posle Drugog svetskog rata. Vremena su se zaista promenila. U Komizu će izbegle smestiti u bivšu vojnu bazu NATO, bazu koja je postala bivša sa završetkom hladnog rata. Ta trošna baza kao da nije mogla da nađe mir, videla je sve i svašta. Izgrađena je kao aerodrom tokom 20-godišnje vladavine fašizma, onda su je uništili saveznici, a zatim je ponovo izgradili i koristili kao civilni aerodrom. Ponovo je promenila svrhu i 80-ih godina postala najveća NATO baza u Južnoj Evropi. Stanovnici Komiza skakali su od radosti. Obično tamo gde dođu Amerikanci stiže i napredak i blagostanje, teoretski. Sada, 8 godina posle zatvaranja, baza je ponovo otvorila vrata, ali zašto? Da u barake namenjene Amerikancima smeste 5000 očajnika koji beže od nekog rata. Ajkuna je bila jedna od njih. Jacqueline je sedela pored nje kada su je saopštili da će je poslati u Komizo. Na trenutak je ostala bez daha. Ajkuna na Siciliji, na mestu koje je ona tako dobro poznavala, odlučila je. Neće je pustiti da ode. Tako je rekla. Mlada devojka ne može da krene avionom bez ikog od porodice. Pa gde bi ti da nađemo njenu porodicu, pitali su. Rekla im je da je Ajkuni potrebna posebna nega, a oni će zbog toga i šaljemo u Italiju. Ako je budemo držali u ovoj prenatrpanoj bolnici, uskoro ćemo teško za nju da nađemo i aspirin. Za nju je bolje da bude sa svojim ljudima, to će joj pomoći da prebrodi odvajanje, dodali su da je smire. Etnička pripadnost bilo je posljednje na što se trebalo pozivati u ovom teškom trenutku, rekla je Jacqueline. Ne treba da brine, odgovorili su joj. U Italiji će joj pomoći oko svega. Na kraju krajeva sve će se rešiti kako treba. Treba samo da stigne tamo. Ta devojka neće poći na Siciliju. Ja to ne dozvoljavam, vikala je ona. Bolje u Švajcarsku. 23. glava. 2 nedelje posle Ajkuninog odlaska Jacqueline se vratila u Švajcarsku. Htela je da krene sa njom, ali morala je da završi svoju misiju. Njena pomoć bila je neophodna i nekom drugom. Izašla iz aviona, u glavi joj je bila samo jedna misao da pronađe svoju malu Ajkunu. Prvo je otišla u Cirih i obišla sve bolnice. Saznala je da su Ajkunu otpustili. Onda je krenula po kancelarijama Crvenog krsta, policije, socijalnih ustanova, pa opet do policije, sve u jednom danu. Iste večeri u ruci je držala adresu jednog centra za izbeglice u Bazelu. Bila je u kolima u cih zore. Stigla je dok gosti centra još nisu završili doručak. Drvena građevina nalazila se usred šume, nedaleko od granice sa Nemačkom. Smestili su je u sobu koja je gledala na dvorište. Kroz prozor je posmatrala goste koji su izlazili u grupama. Grupe koje su sigurno formirali prema nacionalnosti, ako je suditi prema crtama lica. Prvo je izašla grupa u kojoj su skoro svi bili mršavi i imali brkove. Mora da su Kurdi, pomislila je. Kod crnaca nije bila sigurna. Mogli su da budu iz Angole ili možda iz Konga, a možda i iz Ruande. Bilo je mnogo država u Crnoj Africi u kojima su se vodile borbe i građanski ratovi. Onda je na red došla grupa žena, sve sa podignutim pletenicama i šarenim haljinama. Preko šarenih haljina nosile su jakne tamnih boja koje im je nabavio centar. Grupe koju je Jacqueline tražila nije bilo. To je na neki način bio sabirni centar. Tu se oficijalno tražio azil. Osobe su se identifikovali pomoću otisaka prstiju, fotografija sa ličnim opisom, popunjavali su se nekakvi formulari. Na kraju bi se sve prosleđivalo opštinskim kancelarijama ili agencijama u zavisnosti od kantona. U sobu je ušla devojka koja je ljubazno pozvala Jacqueline da pođe za njom. Hodnici su bili svetli, mada pomalo sivi. Odvela ju je do velike sobe sa 6 kreveta na sprat. Na jednom je jedna Afrikanka menjala pelene svojoj bebi. Imala je svega nekoliko meseci, a već je imala iste kikice kao njena majka. Na drugom kraju sobe puzio je dečak. Majka je pokušavala da ga smiri, ali teško je zaustaviti dete u tom uzrastu. Ostali kreveti bili su prazni, barem onaj donji deo. Jacqueline je podigla pogled i ugledala ju je. Zapravo, prvo je ugledala braon ćebe ispod koga se ocrtavalo ljudsko telo, majušnošću ćureno ajkunino telo, glava pod jastukom, a laktovi na kolenima. Jacqueline je osjetila hladnu jezu kako joj prelazi kičmom, a soba ipak bila topla. Ajkuna nije primetila njeno prisustvo. Divna ajkuna sa licem devojčice i kestenjastom zamršenom kosom, koliko dugo je nisu češljali. A ne, ona će je izvući odavde i češljaće je svakog dana sve dok ne stane na noge. Odsutna je, rekle su joj radnice centra. Nežno je dodirnula ruku onaj deo koji je bio otkriven. Braon ćebe je promenilo oblik. Uz pomoć majke, čije dete puzalo, uspela je da je spusti. Ajkuna je otvorila oči. Prepoznala ju je. To je ona žena iz bolnice čiji je zagrljaj stigao onda kada je nestao glas njene majke. Ne odlazim bez nje, rekla je Jacqueline odlučno u kancelariji centra. Svi su bili u civilu, mada je Jacqueline znala da su policajci. U ovakvim centrima policija je najbitnija. Slušaju se priče, traže se dokazi da se vidi šta je istina, uzimaju se otisci prstiju koji se šalju po celoj Evropi da bi se otkrilo odakle zaista dolaze ti ljudi. Šta bi drugo i mogli da rade policajci? Jacqueline su odbili. Ajkuna će moći da ode odatle samo uz poštovanje cele procedure. Zakonski, ona je kao i svi ostali tražila azil. Onog momenta kada dobije dozvolu za boravak, bit će joj dodeljeno mesto negde drugde. Ali Jacqueline se nije predavala, zvala je Crveni krst, prijatelje i ljude koje je upoznala tokom svoje misije i na kraju je ipak uspela nešto da uradi. Ajkuna je premeštena u centar sličan ovome u Bernu. Rekli su je da je taj centar bolji, a najvažnije je da je bio udaljen svega 20 km od Bila gde je Jacqueline stanovala. U tom centru u Bernu, međutim, Ajkuna je ostala svega nedelju dana. Preselila se u jedan stančić u Bilu, udaljen svega 5 minuta od Jacqueline i Adnanove kuće. Tako će Adnan sada, pored Jacqueline, morati da se brine i o Ajkuni i Sari. Jadan Adnan više bi voleo da se brine o drugim ženama u svom životu, ali nije mogao, ne svojom krivicom, ne sasvim. Došao je u Švajcarsku kao mlad da radi. Žena i deca su mu ostali u Srbiji. To su bile godine otvaranja. Maršal Tito je svojim sinovima različitih narodnosti dozvolio da idu gde hoće. I Adnan, Albanac iz Preševa, to je iskoristio. Trebalo je da ostane napolju nekoliko godina, dovoljno da kupi kuću, ali onda je sve postalo teže. Novac koji je krajem svakog meseca slao kući nije bio dovoljan da izdržava porodicu, a kamoli da kupi kuću. Deca su rasla, on ih nikada nije viđao. Žena je uvek plakala kada bi se čuli telefonom. Tako se uvalio u neprilike da bi što pre zaradio neki dinar i vratio se kući. Ali ne bude uvek sve onako kako želimo. Adnan je završio u zatvoru, iako je bio dobar čovek. Ni on mnogo tražio, pare da kupi kuću i da se vrati u svoju zemlju. da se svako jutro probudi u krevetu pored svoje žene u novoj kući, da gleda kako mu rastu deca, da se skrasi i postane deda, a završio je iza rešetaka. Ali sve je prihvatio vrlo filozofski, radio je dok je odrađivao kaznu. Posle 15 godina, kada je izašao iz zatvora, imao je više novca nego što bi kao slobodan čovjek ikada mogao da ostavi sa strane. Za one koji hoće na brzinu da zarade novac, zatvor izgleda kao idealno mesto. Tako je Adnan svojoj porodici poklonio novu kuću. Sinovima je otvorio radnju, a ćerke poudavao. Ali san da će se porodica ponovo okupiti, raspršio se. Tamo u njegovoj zemlji više nije bilo mesta za njega. Kada bi šetao, zvali su ga Švajcarac, a kod kuće žena je koristila svaku priliku da ga optuži što ju je ostavio samu sa petoro dece. Vidiš kako imaš lepu decu, ponavljala bi. Lako je biti velikodušan otac koji kupuje kuću i radnju. Oni su postali takvi dok ti nisi bio tu, ali ja jesam. Sama sam se borila protiv celog sveta, protiv onih veštica od tvojih jetrva koje su mi prigovarale zbog toga što su se tvoja braća žrtvovala za nas. Na kraju je Adnanu dojadilo. Na kraju krajeva sinovi jedva da su ga i pozdravljali, ćerke skoro nikada nije ni viđao. Vratio se u Švajcarsku. Uostalom, nije još imao ni 47 godina. Počeo je da radi i onda je sreo Žaklin. Oboje su bili sami i imali veliku situiranu decu. Zaljubili su se i venčali. Bili su srećni. I sada je Adnan postao deda. Postao je on deda odavno, ali kakav je to deda koji nikada ne vidi svoje unučiće? A sada je imao unuku koji je mogao da vidi svakoga dana. U ciklusu Putevi proze slušali ste 13. deo iz romana albanske književnice Anilde Ibrahimi Ljubav i rite vremena. Tekst su prevele Snježana Marinković i Srbislava Vukov-Simentić. Knjigu će uskoro objaviti izdavačka kuća Renda. Čitala je Marica Miličanović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.